канешне, поверыць у тое, што на тэрыторыі Беларусі можа быць помнік больш старажытны за Юрывіч і Бердыш, вельмі складана. Тыя даты, которые мы атрымалі па выніку экспедыцыі мінулага года, нам сёння паказваюць, што помнік не маладзейшы за 400 працяжнік 500 тысяч год. Мы вядзем гутарку пра водна-ледавіковыя адклады. Тобіш, гэта тыя адклады, которые сфарміраваны воднымі патокамі. Тобіш, это перанос вадой, і, канешне, там, калі праганіка там і была, яе вымыла, яна просто распалася праз нейкі час.
Добры дзень, шаноўнае гаспадарства. З вамі падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягіль Ганна. Я запісваю гэты выпуск зімой, а зімой можна злавіць у горадзе каго? Археолагаў, правільна. І вось у мінулым годзе у нас быў цэлы археалагічны сезон. Хто цікавіцца археалогіяй, я вас запрашаю ў апісанні, там будуць спасылкі на ўсе выпускі. І сёння ў нас у гасцях таксама вядомы ўжо госць вам па мінуламу археалагічнаму сезону Александр Вашанаў. Вітаю, Александр.
Добрага дня.
Александр у нас даследчык каменнага веку, археолог, даследчык каменнага веку, вось такого перыяду вялізнага ў гісторыі чалавецтва, да пісьменнага яшчэ. І сёння мы будзем гаварыць не ў цэлым там пра каменны век, не пра нейкія перыяды такія агульныя, а сёння мы будзем гаварыць пра адзін археалагічны помнік, які, ну, скажам так, апошнія гады, нават я б сказала, ён так крыху на слуху. А чаму мы, власна кажучы, сёння пагаворым? Што гэта за помнік?
Сёння будзе гутарка ў нас весціся пра такі помнік, які называецца Агува-1. Гэта помнік, які з'явіўся на свет не так даўно, так? Ну, менавіта
не так даўно адкрыты.
Не так даўно адкрыты, так, не так даўно мы пра яго ведаем, і па вялікім рахунку мы пра яго ведаем яшчэ досыць мала, але нейкая інфармацыя ў нас ўжо ёсць, і таму сёння мы пра яе і пагутарым, уласна, так? Нейкія такія найноўшыя дадзеныя, найноўшыя адкрыцці, звязаныя з гэтым помнікам, паспрабуем агучыць.
А дзе знаходзіцца гэты помнік?
Помнік Агува-1 знаходзіцца на тэрыторыі Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці.
Я так разумею, называецца Агова па назве вёсцы.
Так, так, так. Як усе, фактычна, як большасць вядомых помнікаў на тэрыторыі Беларусі, ды не толькі, так? Помнікі археалогіі, яны звычайна называюцца па нейкай мясцовасці, которая, ну, знаходзіцца бліжэй да лакалізацыі помніка. Гэта альбо назва вёскі, там нейкай урочышчы, напрыклад, так, балота і так далей. Тут варыянтаў таксама шмат, але, канешне, это геаграфічная назва. І Агова гэта вёска, которая знаходзіцца зусім недалёка ад тога месца, дзе лакалізаваны помнік. Аднак трэба таксама ведаць, што Агова знаходзіцца зусім-зусім недалёка ад горада Іванава, то бишь это зусім-зусім блізка. Там, ну, там 5 хвілін, напрыклад, на машыне альбо там 15-20 на ровары.
То бок гэта не нейкія далёкія далі, там не не топ, не лес, не балота.
Не, гэта вельмі прыемныя мясціны. Ну, пра тое, як яны выглядаюць, як помнік быў адкрыты, мы яшчэ пагутарым крышку пазней, так? Але да, гэта вельмі прыемныя грыбныя мясціны, там па восені можна проста не выходзіць з тых лясоў і збіраць кучу грыбоў.
Власна кажа, як быў адкрыты гэты помнік? Недаўна гэта колькі? 10, 15, 5 год таму?
Ну, гісторыя адкрыцця помніка такая досыць складаная, так, з аднаго боку. Яна ўжо мае нейкую такую сваю, своеасаблівую гісторыю. Вось, помнік быў адкрыты каля 10 год таму, і што самае цікавае, гэты помнік знайшоў мясцовы жыхар Юрый Уладзімірыч Селезнёў. Гэта фактычны чалавек, каторому нам трэба ўсім быць удзячны, без яго мы пра яго нічога не ведалі пра гэты помнік менавіта. Ён знайшоў гэты помнік, калі хадзіў па пясчаных кар'ерах, которые знаходзяцца ў гэтай мясцовасці, і звярнуў увагу на крэмні, которые, ну, мелі яўныя сляды апрацоўкі, так? Тобі ж яны ім паказаліся такімі
ненатуральнымі.
Ненатуральнымі, непростымі, так. Вось, пры гэтым гэты чалавек мае такія досыць добрыя веды ў галіне геалогіі, чытае археалагічную, геалагічную літаратуру. Вось, і таму, канешне, для яго гэта выклікало яго такія пытанні, так, што з гэтым рабіць, і вось ён звярнуўся спачатку да нашых калег у Санкт-Петербург, як бы з гэтым пытаннем, што вось быў знойдзены такі матэрыял. Мой добрый сябра и коллега Александр Константинович Чередны вел с ним вельми долгую переписку. После они звернулись до нас. Вот, и мы зладили такой первый агульный супольный выезд на это место знаходжения, там, где Юрий знайшов гэты матэрыял, ну, адбылося наша знаёмства з аўтарам адкрыцця, так, і, канешне, паверыць у тое, што на тэрыторыі Беларусі можа быць помнік больш старажытны за Юрывіча і Бердыш, вельмі складана, так, бо як з падручнікам мы ведалі, што...
Як ойча наш, так, Юрывіч і Бердыш, да-да-да, самы старажытны помнік.
Вось, і, канешне, было паверыць у гэта вельмі складана, і, у цэлым, калі мы нават туды ехалі, у нас былі пытанні аб тым, што... Может быть, это просто як черговые там оббитые камни, так, и ничего іншого. Але не, сапраўды, калі приехали, познаёмились с тем материалом, который собрал Юрий Владимирович, после с тем материалом, который мы на той момент собрали уже сами, так, на территории гэтых карьеры у нас, як бы, пытанняў стало меньше, и, ну, асабліва, калі ты сам знаходишь уласнаручно, достаешь с профиля вялікі адшчэп, напрыклад, так, который, ну,
відавочна,
што ён чалавекам зроблены, так, то, канешне, гэтыя пытанні знікаюць. Вось. Ну, і ўвогуле, калі казаць пра Агова, то тут трэба просто адразу патлумачыць, што ў параўнанні з большасцю помнікаў археалогіі, которые мы маем у нас на Беларусі, Агова гэта вельмі глыбокі помнік, так, назовем гэта так. Глыбокі ў розных сэнсах, так. З аднаго боку, ён глыбокі таму, што, ну, матэрыял знаходзіцца на глыбіні ад 3 до 12 метраў, так, на розных месцах, да, бо помнік сам па сабе вялікі. Это нават не некалькі гектар, там можа быць і болей, так?
То бок там розныя часавыя напластаванні.
Ну, глядзіце, я просто, можна, не з самага пачатку гэта патлумачыў. Помнік знайшлі і матэрыял знайшлі, калі пачалі капаць кар'еры па здабычы пяску. Вось. І на глыбіні каля 3, там, 6, 12 метраў там пачалі з'яўляцца вот гэтыя крамянёвыя артэфакты. Тобіш, вот, калі мы глядзім на стратыграфію, то мы бачым, што слой са знаходкамі, з матэрыялам можа быць перакрыты вот велізарнай такой тоўшчай пяску ад 2 до 12 метраў на розных плошчах. Это просто залежыць ад гіпсаметрычнага ўзроўню і ад таго, як адбываецца западзенне культурнага слоя. Вот
а там як бы такія пагоркі, наколькі я памятаю.
Ну, гэта не зусім пагорак, это адзін такі вялікі суцэльны пагорак, бо гэта тэрыторыя загароддзя. Калі мы кажам пра палесе, то ў нас адразу ў галаве такая зусім роўная, роўная,
так,
роўная балаціна, да, фактычна роўная балаціна. А тут загароддзя гэта такая тэрыторыя, которая утворана такімі пагоркамі велізарнымі, то бишь это адзін вялікі пагорак, штосьці падобнае на тое, што мы назіраем на Мазырщыне, так, але крышку ніжэйшую, можа, і не з такой сістэмай яроў, як там, і там, ну, на загароддзі і няма, альбо яна меншая крыху.
А, то бок, па-першае, глыбокі помнік у плане, што да яго цяжка дабрацца.
Канешне.
Да-да-да. І калі б не вось гэты выпадак, калі б не выбіралі просто пясок, то, можам, і не дакапаліся.
Магчыма, пра яго ніхто ніколі ў жыцці і не даведаўся. Вось. Таму, канешне, гэта шанец. Па-першае, тое, што там пачаліся такія працы. Па-другое, што знайшоўся чалавек на месцы, каторыму гэта было цікава, і самае галоўнае, каторы разумеў, што ён знаходзіць.
Змог ідэнтыфікаваць.
Так, так. І яшчэ тое, што ў яго хапіла цярпення і жаданне, каб звязацца з археолагамі і паведаміць ім пра тое, што вось ёсць такія рэчы. Як бы.
А ў якім сэнсе гэта яшчэ глыбокі помнік?
У тым сэнсе, што нам з ім яшчэ трэба вельмі шмат працаваць, каб зразумець і адказаць на той шэраг пытанняў, каторы ў нас паўстае па выніку вось некалькіх сезонаў даследавання. То бишь, гэта помнік, каторы патрабуе асаблівага падыходу і пэўна асаблівых ведаў, бо гэта, ну, увогуле для беларускай археалогіі гэта, скажам, нешта новае, бо беларускія археолагі не сутыкаліся з такімі старажытнымі аб'ектамі, так? Бо калі казаць увогуле пра храналогію, так, гэтага помніка, канешне, пытанні храналогіі гэтага помніку, яны таксама праходзяць эвалюцыю, так? Калі на самым пачатку на адных з першых выездаў мы вялі там такія працы разам з Александрам Мікалаевичам Матуска, гэта вядомы беларускі палеантолог, геолог, супрацоўнік геаграфічнага факультэта БДУ, так? На жаль, ужо
Незнамі,
так, угу. Лише у ліпший світ. Ось, значить, ось на тих перших виїздах, заходячи з такої агульних відео по геології регіону, а так само по той стратеграфічній картині, яку ми бачили, Олександр Миколаївич прийшов до вислови, що увесь цей матеріал датується узростом каля 250 тисяч год.
Угу.
Так? Це значить, що ця датировочка, вона взялася чому? Тому що у той стратиграфії, яка була ускрита на той момент, ми бачили відклади, Олександр Миколаївич у першу чергу бачив відклади, які були зв'язані з Дніпровським оледяненням. Це значить, що це... Ну, коли ми увогулі кажемо про льодовики, так, то ведаємо, що саме опошній – це Паазерський льодовик, який закранав тільки Павночну Білорусі, дійшов каля 14 тисяч років тому. Так? Після був Сожський льодовик, який закранав і охоплював амаль усю територію Білорусі, окремя Полісся якраз таки. І ось ще більш старожитний льодовик – це Дніпровський льодовик, який цілком охінав територію Білорусі, так і заходив навіть на північ України. Так? І ось якраз таки відклади цього льодовика там були побачені. Тобі ж, тому і визникло таке міркування, така основа об тим, що дадені матеріали якраз таки зв'язані з вот цим фіналом Дніпровського льодяніння.
Угу. І таким чином на основі цього давалася датировка каля 200 тисяч років.
Каля 250 тисяч років. Угу. 200-250, там така розбіжечка була. Тобі ж це, скажімо, така перша основа, які були зроблені на підставі візуального огляду, описання стратиграфії, ніяких таких агульних геологічних відео.
А Юрович і Бердаш, гэта, каб слухачы разумелі?
Калі казаць пра Юрович і Бердаш, то гэта 1026-23 тысячы год таму назад, так, але зараз, канешне, хронологія, напрыклад, Юрович, на крышачку наблізілася до наших часов, так?
Можливо, яны не такі старажытныя.
Так, там з'явіліся новыя дадзены, і Юрович, наприклад, на сённяшні дзень, яна датуецца як бы фіналам эпохі верхняга палеаліту, так? А тут мы гутарку вядзем про, ну, по перших тих даденах, про 200 тисяч год і болі.
Ну, то бок, якби, хронологія заселення, з'явлення перших помніків чоловіка на Білорусі, вона так, хоба, плюс 200 тисяч год.
Так. Ну, це, як я казав, це була тільки така перша попередня версія, і, звісно, як казати вже більш детально, нам необхідно було провести такі більш серйозні аналітичні дослідження у гэтым кірунку. І, звісно, усе треба було підмацувати некими природознавчими методами, тобі ж зробити такі датування.
Так. І як з гэтым?
Ну, напевно, щось ти чула про експедицію минулого года, так?
Ну, власне кажучи, ти мені скидував відео. У описанні будуть посилки на відеодзённікі російських археологів з Агови. Там їх 5 відео. Цікаво поглядіть, як відбуваються уживу ось такі розкопки, як це археологи, власне кажучи, роблять відкриття.
Так ось, і менавіта з метою проведення таких дослідувань і відбору матеріалу для датировок, у минулому році нами була проведена така комплексна археологічна, геологічна експедиція разом з нашими російськими колегами. І ми відбрали узори на ОСЛ-датування, так?
ОСЛ?
Так, ОСЛ-датування – це оптико-стимулюване люмінесцентне датування. Прикладно так воно перекладається, так? У чим його сенс? Коли ми кажемо, ну, так, два слова в уголі про датування, тобі ж є два таких основних методи датування, якими ми користуємося, так? Це С14, так? Це коли по углероду ми відказуємо на питання, коли живий організм помирає, так? Але цей метод, він має серйозне обмежування, так? Там щось коля 50 тисяч год уже такий ось це просто рубеж, за який він не може перекручити.
Ну і плюс треба органіка.
Звісно, плюс треба органіка. Агова, ось так само скажу два слова, то, що у нас, окремя кремінових і камінних артефактів, на жаль, більше нічого немає. Тобто ну, органіки там не
напевно, з камінного віку в углі це велика рідкість. Я, наскільки пам'ятаю, ось з мезоліту у нас крыху нечто заховалося з торф'яних.
Ні, ну, є якби і верхній палеоліт, бо Юровича, наприклад, той самий Бердаш, там є же мамонт, ну, мамонтова фауна, так знайдено. Ось, ну, тому там нечто таке є.
Може бути, але у Агові нема.
У Агова нема, так. Ось. І ось другий метод ОСЛ – це метод, який дозволяє нам датувати відклади, тобі ж не органіку, а менавіта ніякі відклади у стратиграфії, тобі ж стратиграфічні прослойки, так. І він будується на чим? Він показує момент, коли ось той чи інше напластування перестало бачити світло сонячне.
О.
Ось. Ён таксама мае пэўныя абмежаванні па ўзросту, але ну, мы як бы ў гэтыя абмежаванні трапілі, але ўжо, скажам так, трапілі нават на мяжы фолу, так, фактычна. То быш, бо вось тыя даты, которые мы атрымалі па выніку экспедыцыі мінулага года, нам сёння паказваюць, што помнік не маладзейшы за 400, працяжнік 500 тысяч год.
Ты бок... Гэта нават больш, чым 10-50 тысяч год таму?
Так.
Ого.
Так. Але заўваж, не маладзейшы.
Так бок можа быць яшчэ старэйшы.
Так, таму што мы, як я казаў, мы ізноў жа трапілі фактычна на магчымасць гэтага метада, так? Бо мы ўжо фактычна знаходзімся ў ну, як бы такім...
За мяжой
магчымасцяў метада, да? Тобыш, і таму тут як бы гутарка ідзе не пра нейкія такія канкрэтныя даты альбо дыяпазоны дат, а умоўна кажучы пра такую мяжу, што мы маем не маладзей за 400, працяжнік 500 тысяч год.
Круто.
Да, это вельмі круто, правильно сказала.
А некі яшчэ ёсць метады, як можна ўвогуле зразумець датыроўку?
Канешне, у першую чаргу гэта, ну, калі мы кажам пра археалогію, то, канешне, гэта такі тэхніка-тапалагічны метад, то бе ж па тых артэфактах, которые мы знаходзім, па, скажам, іх тапалагічным складзе, па тэхналогіі крэменяапрацоўкі, мы таксама можам сказаць, што, напрыклад, гэтыя вырабы могуць адносіцца да, напрыклад, да эпохі сярэдняга палеаліту, да, альбо, напрыклад, да больш ранніх эпох. Вось. І ў дадзеным выпадку, канешне, трэба весці гутарку пра вельмі, вельмі архаічныя рэчы. Тобіш, калі на самым пачатку мы яшчэ казалі пра тое, што дадзеныя месцазнаходжанні, дадзены помнік, хутчэй за ўсё звязана з эпохай сярэдняга палеаліта, то на сёння ўжо больш-менш так упэўнена мы кажам, што гутарка ідзе пра ніжні палеаліт.
То бок самы старажытны, так?
Так, 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 это самы старажытны
перыяд.
Перыяд, так, перыяд у гісторыі чалавецтва.
Круто. А як можна зразумець архаічнасць гэтых рэчаў? Што на гэта ўказвае?
Ну, глядзі, калі мы кажам пра, напрыклад, ніжні палеаліт, то у нас першая асацыяцыя з падручнікаў гэта што?
Секеры, там, я не ведаю, некія каменні з апрацаваным краем.
Так, гутарка ідзе, канешне, пра рубілы. У першую чаргу пра так, ручныя так, рубілы, так, так, так вядомыя ўсім. А таксама пра чоперы, скрэблы, некі там грубы дэбітаж, там адшэпы велізарныя і так далей. Так вось, калі мы кажам пра матэрыял з помніка Агова, то, канешне, у нас тут, скажам, ёсць фактычна увесь гэты набор, акрамя прям такіх вось класічных ручных рубіл. Тобі ж мы пакуль можам весці гутарку пра тое, што ў нас ёсць намёткі, скажам, ёсць нейкія матэрыялы, которые вельмі нагадваюць гэты форму рубіл, але прям каб это было ручное рубіла як з падручніка, ну, пакуль што яшчэ не.
Тобі ж гэта такія буйныя прылады працы, вельмі грубыя.
Ну, так. Але ведаеш, як бы тут ёсць яшчэ такія нюансы, тое, што акрамя так, велізарных, напрыклад, адшэпаў, так, вельмі вялікіх, правільна зробленых, але, як ты кажаш, грубых, так, ёсць таксама і прылады, которые маюць досыць далікатную апрацоўку. Тобі ж, гэта і невялічкія адшэпы, і нават часам сустракаюцца пластіны, але, ну, не так іх шмат, але ёсць некаторая колькасць, так. Таму тут, бачыш, як я і казаў, што тут трэба да гэтага помніка падыходзіць вельмі асцярожна, бо калі мы кажам вот пра такую старажытную датыроўку, трэба таксама памятаць, што помнік мог быць не аднамомантным, тобі ж. Это не значыць, што чалавек там мог жыць вось у канкрэтны гэты перыяд часу і, напрыклад, не мог жыць раней, так?
Альбо пазней.
Альбо крышку пазней, так. Тобі ж тут магло быць такое, што... Ну, пазней, разумееш, пазней не, хутчэй не мог, таму што ўсё ж такі, калі адбіраліся вот гэтыя датыроўкі, то адбіраліся даты якраз такі пробы для датыроўкі з тых месцаў, которые, ну, фактычна запечатывалі, закрывалі ўсе гэтыя напластаванні. Дарэчы, пра напластаванні таксама вось трэба было сказаць, то біж пра глыбіню іх залягання было сказана, так? Але таксама вось трэба агучыць, што Гова таксама гутарка ідзе не пра адзін пласт. Там ёсць мінімум 3 на сённяшні момант вылучана такіх гарызонты са знаходкамі, которые паміж сабой таксама маюць пэўныя такія стэрыльныя праслойкі. Так? І сам матеріал, він так само залягає не у піску, а, ну, фактично у піску, але буйно-буйно зерністим піску, з гравієм, з галькою, тобі ж, це така буйна сумісь, якби.
І про що це говорить?
Гетеї прослойки нам кажуть, і вогулі, гетеї от матеріал, у котором залягають кремінові артефакти, каже про те, що гетеї були такі досить динамічні часи. Що все це було зв'язано з некими водними потоками. Ось, і там, ну, окремо якби буйної фракції, так само залягали наші артефакти.
А, то бок, ну, можна сказати, возичкою могло занести нечто, перенести там.
Ось, тут так само є одне питання, на яке треба було підказати. Бо ступінь захованості артефакту, вона так само різна. Є речі, які, ну, вельми добре захованості, вони не забіті, не загладжені моцно, ну, так з легку кришку там обрізючиком по їх прийшлися пісочком і все. Ну, фактично, як учора зроблені. А є речі, які справді досить моцно побиті, видовочно, що вони певний час знаходилися у неким таким досить бурним потоку водним, і, звісно, їх могло перенести.
А ці є некі аналогічні пам'ятники, з яким можна було порівнять, може, у інших регіонах Європи, з якими можна було порівнати типологічно ось ці прилади праці?
Звісно, певно, перше, що мені приходить у голову, це ті матеріали, які знаходили приблизно у таких самих умовах, і гутерка йде приблизно про ті самі широти, так? Це повноч Германії, Саксонія, так, де під час розпрацовки кар'єру по здобичі вот этой піщано-гравійної сумісі так само знайшли велику кількість артефактов, которые датуются средним нижним палеолитом. Так, это вот певно одно з того, що мені приходить у голову. І, звісно, гэта територія Кавказа, так, там так само знаходять ще більш старожитні певні матеріали, чим у нас. Але так само щось подобне так само можна там пошукати.
Ти бук, можна ніку аналогію знайти?
Звісно, бо Білорусь у даному випадку з одного боку унікальне, тому що ніхто ніколи не мог певно міркувати, що у нас може бути нечто таке старожитне, але при гэтым матеріали подобного кшталту відомі і на території Європи, і можна там Африку пригадати, наприклад, там інші країни у сходу.
А ось, до речі, є ще таке питання. Що гэта за кремінь? Гэта м'ясовы альбо прывазны? Вось пра сам склад вось гэтага матэрыялу можна нешта сказаць, нейкія высновы зрабіць?
Так, канешне. Мы ўжо нават паспрабавалі зрабіць нейкія даследаванні ў гэтым кірунку. На пачатку ў нас былі такія пэўныя ступень пытанняў адносна ўзросту дадзенага кремню, бо на пачатку было меркаванне, што кремень вельмі старажытны, так, там нават выказваліся думкі і здагадкі, што это можа быць ледзьве летні кімбрыйскі ўзросту, так, сыравіна. Аднак апошнія вось такія даследаванні, которые мы зрабілі, што, канешне, гэта звычайны мелавы кремень, які трапляецца на тэрыторыі, ну, усяго заходняга палесся, там велізарныя мелавыя выхады, ну, і на загароддзі вельмі шмат іх.
Ну і яшчэ такое пытанне, якое мне з'явілася, магчыма, будзе складана яго адказаць, а гэта былі хто? Што гэта за людзі былі? Гэта былі краманьёнцы альбо неандэртальцы? Хто гэта былі? Што гэта за людзі?
Вельмі цікавае пытанне, канешне, нават для нас. Але, ну, адзінае, пэўна, што мы зараз можам сказаць дакладна, што верагодна, што гэта былі не неандэртальцы. І зусім, не краманьёнцы. Тобто, що гутар, певно, треба вести про більш старожитні види людей.
Ну, закладання нельга сказати, звісно.
Ну, поки що, певно, ні. Так? Тут можна якби виказати міркування, що це може бути Homo heidelbergis, ось, що, певно, найбільш вірогодно. Так? Але, ну, поки що, я думаю, що це питання повинно залишитися відкритим. Бо, ну, треба далі дослідування. І якби, ну, більш висновок треба.
Ну, я так розумію, було б ідеально некі костки знайти хоча б.
Ну, так, звісно. По щирості, було б навіть добре знайти там звичайних мишок, яких-небудь грузунов, бо вони так само дали нам вельми шмат відказів на певне питання. Але, коли ми кажемо про ті відклади, з яких сформирована наша стратиграфія, так, то тут хоча й нечим чем так. То бишь, верагодность того, что мы нечто знойдем, вельми низкая. И это, в первую чергу, связано с тем, что мы ведем гуторку про водно-ледовиковые отклады. То бишь, это те отклады, которые сформированы водными потоками. То бишь, это перенос водой, и, конечно, там, когда органика там и была, ее вымыло, она просто распалась через некий час.
Ну так, так, так. То бок, это не только у земли нечто заховывалось, а...
Ну, конечно, это не торфяник. Так, тому, тут гуторка идет про то, что навод кремень при переносе оббивается, а уяви себе, что было с бивнями там, альбо так, с костками.
С органикой.
С органикой. Але, конечно, все ж таки некую такую малюткую, зусім малюткий отсоточек надеи мы заховываем. Может быть, при дальнейших исследованиях нечто такое и отримается, але, ну, направду, верогодность на сегодняшний день вельми низкая.
А что мы можем в угле сказать про гэты помник? Вось мы за счет говорим помник, помник, а гэта что себе ён уявляе? Это стоянка, альбо некое жилье, альбо просто некие рандомные сукупности прилад працы. Як это? Почему мы говорим помник, а не больше конкретно?
Ну, ведаешь, откажу тебе, что мне в целом, покуль что якби интерпретация агова як просто помника, а не, например, не стоянки, подобается больше, потому что помник – это такое вельми широкое обгульняющее понятие. Так? Это фактично помник эпохи палеолиту, эпохи нижнего палеолиту на сегодняшний день, можно сказать. Можно так само назвать агова месцазнаходжанням, так? Чаму месцазнаходжанням? Тому, што мы маем дачыненне з некім культурным слоем, ну, там, не ведаю, у разумені, напрыклад, сярэднявечча, калі пазастаюцца некія там рэшткі жыццядзейнасці, там, не ведаю, арганічныя, так? Альбо, ну, фактычна банальнае смецце. То бишь, мы ведзем гутарку толькі пра некія геалагічныя адклады, у которых не захоўваецца арганіка і, ну, выявлены наши кремнёвые артефакты, так? То бишь, про стоянку так само гуторку вести на сегодняшний день нельга, тому что у нас нема... Скажем так, мы не можем отказать на пытание, перенесены гэты материал, альбо не, так? Ти штосьці перенесено, а штосьці знаходится у инцитном стане. Калі мы кажем про стоянки, то, конечно, треба одразу тады отказывать на пытание, гэта стоянка, например, сталая, у которым человек жил долгий час, альбо, например, это некое сезонное место его проживания, альбо, например, стоянка майстерня. Тому, ну, скажем так, у тебя одразу иншее коло питания начинает возникать. Тому, покуль что мы про агова можем сказать, что это помник эпохи нижнего палеолиту, ну, альбо еще можно называть местознаходжение. Але, конечно, тут треба разуметь, что у агова уже знойдено несколько тысяч артефактов, так? Бо, звичайно, калі ведеться гуторка про місце знаходження, то тут якби люди, ну, і вогулі археологи, звичайно, кажуть про некалькі випадкових знаходок, які знайдені в одному місці.
А тут лепше казати все ж таки не місце знаходження, а помнік.
Ну, можна якби казати і місце знаходження, ну, але мені, наприклад, більше подобається помнік, просто в таким більш широким сенсі, поки що так, я думаю.
Окей, калі гэта помнік? Что мы можем сказать про тих людей, ось гэтых, може, неандертальца, а може, некага ранейшага за неандертальца, чым яны займаліся, магчыма? Что мы можем ввогуле сказаць про іх жыццё на аснове тых знаходок, якія знайшлі?
Калі мы кажам про той матэрыял, который знойдзены на помніку, ну, на Гова-1, так, то, канешне, першую чаргу гэта прылады працы, которые прадстаўлены чоперамі, ёсць штосьці падобнае на ручныя рубілы, так, але, ну, пакуль што, ну, пра іх пэўна казаць не будзем, так, але нешта падобнае ёсць. Ёсць некія нарыхтоўкі, так, ёсць таксама скрэблы, вось, ёсць нуклеусы, і самае галоўнае, што ў нас велізарная колькасць адшчэпаў, буйных адшчэпаў, так. Ось, акрамя ўсяго гэтага, у гэтых жа напластаваннях сустракае цывілізарная колькасць крамянёвых жывлакоў без апрацоўкі. Таму была такая ў нас ідэя пра тое, што вось агова можа з'яўляцца месцам, куды старажытны чалавек мог прыходзіць за гэтай сыравінай. То бишь, калі яна была вольнай ад ледавіковага покрыва, Чалавек сюды мог прыходзіць за гэтай крамянёвай сыравіны. Так? Ну, але гэта такая вельмі працоўная канцэпцыя, пакуль, бо трэба яе пацверджанне. Таму, можа быць, і няма, пакуль што не выявлена з гэтых макраформ рубіл, таму што чалавек іх мог, напрыклад, проста зносіць. Так? Тобі ж мог іх вырабляць на месцы, тое, што зроблена, забіраць. Калі казаць увогуле пра жыццё таго часа, то, ну, канешне, гэта асноўны занятак палеалітычнага насельніцтва, гэта паляванне. Паляванне і збіральніцтва.
Ну, власне, кажучы, гэта не аседлае жыццё.
Не, канешне, я думаю, што яны ўвесь час павінны былі рушыць за пошукам ежы, то бі ж гэта за жывёлай нейкай, і павінны былі, ну, прынамсі, нейкі час перасоўвацца, так? То бі ж пакуль не знаходзілі, напрыклад, сабе нейкае месца, дзе можна было асесці на некаторы час, і вось пакуль гэта зона была прыдатная для пошуку ежы, так, яны там знаходзіліся. Калі вось гэты рэсурс ён памяншаўся, то яны, канешне, маглі пераходзіць у іншае месца, каб шукаць там новую ежу, там расліны нейкія для ежы і так далей.
З адкрыцця гэтага помніку прайшло 10 год, прыкладна, плюс-мінус. Я так разумею, актыўна гэты помнік вывучаецца апошні некалькі год. Там першае паведамленні такі ў сродках масавай інфармацыі я знаходзіла там 2019 году, калі вось яшчэ фігуравала гэта датыроўка 250 тысяч год таму. Ці будуць працягвацца даследаванні, якія планы вось можа быць на новы сезон, на гэтае лета? Ці можна дапамагчы нейкім чынам?
Ну, дапамагчы заўжды можна. І, канешне, у першую чаргу гэта працоўная сіла, людзі, валанцёры. Тут самае галоўнае жаданне паўдзельнічаць і дакрануцца да вось этой самай старажытнай часткі гісторыі Беларусі, так? Вось. У гэтым сезоне мы плануем, пакуль што плануем, сезон яшчэ толькі-толькі пачынаецца, і мы, ну, не будзем як бы загадваць надалёк, але спадзяюся, што гэтым летам мы працягнем нашы даследаванні і будзе экспедыцыя, можа быць, дзён на 10 выйдзем, каб ускрыць крышку большую плошчу. Ну, можа быць, прыблізна як у мінулым годзе. Вось, але, скажам, на новым участку помніка, бо нам неабходна працягваць даследаванні, трэба павялічваць тыпалагічную базу крамянёвага інвентару, так? Значыцца, трэба больш крышку знаходок, каб адказаць на ваше пытанне наступным разам. Вось. І, канешне, нам трэба працягваць далучаць да гэтай працы геолагаў, бо, канешне, нам патрэбны прыродазнаўчыя метады, каб адказаць і пацвердзіць нейкія нашы высновы.
Я так разумею, тут у большай ступені геалагічная падрыхтоўка неабходная, таму што вельмі старажытнае напластаванне, старажытныя рэчы.
Так, так, фактычна ты маеш рацыю, бо ўвогуле, калі мы кажам пра палеаліт, пра такія найбольш старажытныя эпохі, то тут ідзе супраца навук. Так, гэта такія комплексныя экспедыцыі павінны быць па даследаванню помнікаў такога часу, і можа быць не толькі геолагаў, археолагаў, але, напрыклад, і глебазнаўцаў, і, напрыклад, ну, не ведаю, там, палінолагаў, там, ну, адным словам, шмат спецыялістаў патрабуецца. Таму, канешне, спадзяюся, што ў гэтым годзе мы, ў гэтым сезоне мы працягнем даследаванні і думаю, што нешта цікавае пакажам вам пазней.
Поспехаў. Некаторыя знаходкі, якія былі знойдзены на гэтым помніку, я размешчу ў соцсетках падкасту, якія прадставіць Александр. То, калі ласка, пераходзьце ў апісанне, там па спасылках можна будзе знайсці тыя соцсеткі, Фейсбук, Інстаграм, Тэлеграм, дзе можна гэтага будзе паглядзець. Я пастараюся выкласці іх адразу пасля публікацыі выпуску. І, напэўна, такое заключнае пытанне. Якім чынам можна далучыцца да археалагічнай экспедыцыі? Вось, дзе знайсці інфармацыю, калі яна будзе?
Ну, у першую чаргу, гэта, канешне, сацыяльныя сеткі. Тобі ж, я думаю, што тут самы просты варыянт, гэта выходзіць, ну, калі гутарка ідзе пра Гова, то гэта выходзіць, напрыклад, на мой Фейсбук, і проста пісаць, калі ёсць жаданне далучыцца, паўдзельнічаць. І я думаю, што за нейкі час, там, можа быць, за месяц да пачатку экспедыцыі, то, канешне, мы зробім такую абвестку афіцыйную, дзе будзе пазначаны тэрмін экспедыцыі, ну і таксама умовы. Вось.
А вось, дарэчы, пра умовы. Часам археалагічная экспедыцыя гэта вельмі спартанскія умовы. А вось агова гэта спартанскія умовы, ці? Ну, грыбы там ёсць, да не прападзём. А так як для жыцця.
Ну, па-рознаму. Бо ў мінулым годзе, напрыклад, мы жылі ў такіх больш-менш спокійних умовах, тобі ж у нас принаймні був дах над головою, так, це не намет, бо там якби стояти наметовим лагерем досить складно, бо там по близькості немає ні води, ні крам, так, тому тут або треба рихтуватися до гэтага вже так серйозно, як поставити там наметовий лагер, наприклад, або треба тоді жити, ну, десь у городі, наприклад, у Іваново, ось у минулому році ми так і жили, ми просто якби на агроусадьбі, ну, годі ми жилі, вона знаходиться так само у кроковій доступності від помніка. Ось це було більш-менш так нормально. Ну, принаймні, там можна було нормально зготувати їжу, там на кухні, ось, не на вогнищі.
Лайтове, просто лайтове.
Було, було так, було лайтове, але не факт, що буде в цьому годі так. Бо в минулогодні експедиція, вона була досить камеральний, бо все ж таки там було коля 10 чоловік. Ось, і коли будемо планувати на цей год, то тут уже гутерка йде про більшу кількість удільників, бо праці буде шмат. І, звісно, коли ми кажемо про дослідування такої ось палеоліту, найбільш старожитного, то тут треба розуміти, що більша частка часу, ну, або просто такий досить великий проміжок часу, це просто копання. Бо треба все ж таки дійти до цих відкладів.
Ну, да, тому що на великій глибині знаходяться.
Так, менавіта, бо, ну, як звичайно, усім археологи в Білорусі привикли копати там 40 сантиметрів, наприклад, да, що весь камінний век він лежить ось фактично під ногами, так? То тут, звісно, ситуація зовсім інша.
Тому, коли ви любите копати, коли ласка, заходьте в описання, то буде посилка на Фейсбук Олександра. І сачыць за соцсетками падкаста, так сказалася, гістарычна. Як толькі будзе вядома, калі будзе адбывацца гэтая экспедыцыя, то я, канечне, аб гэтым таксама напішу. І таксама я хачу парэкамендаваць вельмі класны інстаграм-аккаунт і падкаст «Крывіцкі край» археалагічны, напэўна, такі спецыялізаваны, дзе таксама часам, ну не часам, а як толькі вядомыя, то размяшчаюцца абвесткі пра розныя археалагічныя экспедыцыі ў розныя часы, ў розныя рэгіёны Беларусі. Таму, класка, калі вы хочаце дакрануцца, стаць часткай вось даследавання такіх вельмі класных, цікавых помнікаў, класка, падпісвайцеся, далучайцеся і сачыце за абвесткамі. Я ў сваю чаргу жадаю поспехаў, жадаю знайсці арганіку, жадаю знайсці чэрап, неандертальця альбо гільдберскага чалавека.
Дякую, дякую. Будзем імкнуцца да гэтага таксама ўсе разам.
Будзем шукаць. Дякую вялікі за размову. Дякую вялікі, што паслухалі, што далучыліся. Дякую вялікі, што слухаеце, ставіце лайкі, пішаце каментары, рэкамендуйце сябрам. Гэта вельмі прыемна, і я бачу па статыстыкі, як адбываюцца нейкія пікі праслухоўванняў. Гэта значыць, вы рэкамендуеце сваім сябрам, і нехта прыходзіць і слухае падкаст. За гэта я вельмі ўдзячная, гэта вялікая дапамога ў распаўсюджванні ведаў аб гістарычнай беларускай навуцы. Асобны дзякуй спонсарам на платформе Patreon і спонсарам, якія данасяць праз Buy Me Coffee. Калі вы хочаце падтрымаць падкаст матэрыяльна, калі ласка, таксама ў апісанні будуць спасылкі. На гэтым усё. До новых сустрэч у экспедыцыях.